Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ 3 កើតខែពិសាខ ឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនៃសហភាពអឺរ៉ុបពិភាក្សាពីវិបត្តិជនចំណាកស្រុកមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនសម្ពាធទ្វេដងជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកលើរថយន្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សម្លាប់មនុស្ស9នាក់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈប្រតិភូក្រសួងមហាផ្ទៃចេញដំណើរទៅជួបជនភៀសខ្លួននៅកោះណូរូ
ពីអ្នកឯកតាមដំណើររបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីទៅដើម្បីទៅជួបអ្នកដែលស្វាគមន៍ជួបមើលអ្នកមានសមាជិកឬអត់ប៉ុណ្ណឹងទេ
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកប្រាជ្ញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរសាសនានិងទំនាក់ទំនង gender នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះនឹងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោក D Camboli នាយកសាលាប្រឡាយពូជសាសន៍ចំនួននិងសិទ្ធិមនុស្សនៃវិជាឋានស្លឹករឹតសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើសន្និសីទរួមគ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរដើម្បីពិភាក្សាពីមហន្តរាយជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេជំនួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីតាលីបន្តស្វែងរកដល់ធំមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិសំទុះនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះទូកដែលបានកន្លងនៅសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេដែលស្ថិតនៅផ្ទៃទឹកនៃប្រទេសលីប៊ីដែលបានដឹកជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ខណៈដែលកិច្ចជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍សេរី2កប៉ាល់មួយទៀតនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រកោះស៊ីស៊ីលីកូនក្មេង13នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកសេរី98នាក់ដែលទូករបស់ពួកគេដែលបានចាកចេញពីប្រទេសទួរគីដោយធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់អឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានកិច្ចការគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្លុកអឺរ៉ុបមានកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌ដើម្បីផ្តោតលើការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលពួកអឺរ៉ុបការពារប្រភេទនៃសោតនីយកម្មទាំងនេះកុំឲ្យកើតមានឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកស្រីកាឡូតាសមីអ្នកនាំពាក្យស្នងការជួនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងស្វាស្វែងរកជីវភាពប្រសើរឡើងនៅអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនានាដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ទិសដៅរបស់ខ្លួនន ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមសម្ពាធខាងយោធាដ៏ធំបង្អស់រួមគ្នាមួយនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំដោយផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការប្រុងប្រៀបនៅក្នុងតំបន់សម្ពាធប្រចាំឆ្នាំនៃឆ្នាំនេះដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃហៅថាបាលីកាតានឬស្មាប្រកៀកស្មា2ដងធំជាងកាលពីឆ្នាំទៅដែលមានការតាក់ទិននឹងកងទ័ព11,000នាក់មកពីប្រទេសទាំងពីរ សម្ពាធដែលរីកកាន់តែធំឡើងជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Pacific Pathways របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ដែលជាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នៅក្នុងការប្រឈមការវាយទីទឹកដីដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសកម្មភាពវាយទីដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ចិននៅជុំវិញថ្មប្រប្រះទឹកនៅប្រជុំកោះ Spratly បានធ្វើឲ្យប្រទេសទៀមទាផ្សេងទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលរួមទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងវៀតណាមផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានការព្រួយកង្វល់ថាចិនកំពុងបញ្ចេញសាច់ដុំរបស់ខ្លួនដាក់ប្រទេសតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួននោះលោកអាដាមនីវីរងអាឡិចសាន់ដឺឡូពេសនាយកសម្ពាធយោធាហ្វីលីពីនបាននិយាយថាសម្ពាធប្រចាំឆ្នាំនេះបានវិវត្តដើម្បីឆ្លើយតបការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសដ៏សំខាន់ដែលប្រទេសយើងទាំងពីរបានផ្សារភ្ជាប់គ្នាសម្ពាធនេះក៏គាំទ្រគោលដៅរបស់កងកម្លាំងហ្វីលីពីនដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនលើកស្ទួយកងទ័ពរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅលើរថយន្តមួយគ្រឿងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសសូម៉ាលីដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏9នាក់ដែរអង្គការ UNICEF បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួន4នាក់បានស្លាប់ហើយ4នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុង Garo ដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរពីផ្ទះសំណាក់របស់ខ្លួនទៅកាន់ការិយាល័យលោក Nick Kai តំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសសូម៉ាលីបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះដោយនិយាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកមានការរត់ធុតពីការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះជាការវាយប្រហារដល់បាល័យលើកទី3របស់ក្រុមអាសាបាបប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកអន្តរជាតិនៅក្នុងការវាយប្រហាររយៈពេល3ថ្ងៃនេះមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហ្មាភាគខាងត្បូងកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាអតីតទីកន្លែងអគារសហព័ន្ធដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកភេរវកម្មនៅទីនោះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស168នាក់ពិធីបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់រយៈពេល168វិនាទីពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតហើយនឹងសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្លាប់បានអានឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Clinton ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវាគ្មិននៅឯជំនួបក្នុងទីក្រុង Oklahoma City នោះមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ពីការបង្កើតរឿងប្រឌិតនៃការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហ្រ៉ង់អាយ៉ាតូឡា អាលី ខាមេនីក៏បានជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រៀបការពារសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍កំពូលម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានការពិសាបដាមុនពីសកម្មភាពខាងយោធាប្រឆាំងនឹងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហ្រ៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ ជាវ៉ាត់ ជាស៊ីបានច្រានចោលកំណត់សង្គាល់របស់លោក Martin Dempsey នាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាជំរើសយោធាដើម្បីធ្វើប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានសម្រេចជោគជ័យដើម្បីធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈប្រតិភូក្រសួងមហាផ្ទៃចេញដំណើរទៅជួបជនភៀសខ្លួននៅកោះណូរូក្រុមអ្នកប្រាជ្ញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរសាសនានិងទំនាក់ទំនង gender នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់កម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះនឹងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកឌីខាំបូលីនាយកសាលាប្រឡាយពូជសាសចំនួននិងសិទ្ធិមនុស្សនៃវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រតិភូមួយក្រុមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញដំណើរទៅជួបជនភៀសខ្លួននៅកោះណូរុដើម្បីកំណត់ឲ្យច្បាស់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេប្រភពព័ត៌មានពីបរទេសឲ្យដឹងថាមានជនភៀសខ្លួនចំនួន5នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2រូបបានហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដើម្បីជួបជាមួយជនភៀសខ្លួនបរទេសដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំកោះណូរុស្របពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមត្រូវពន្យារពេលបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមន្ត្រីកម្ពុជាទាំង2រូបនឹងជួបជាមួយជនភៀសខ្លួនម្ដងទៀតដើម្បីសាកសួរពីព័ត៌មានពីការស្ម័គ្រចិត្តមកតាំងលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ពួកគេ
ពីអ្នកឯប៉ុណ្ណឹងតាមសំណើរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីទៅដើម្បីទៅជួបអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តជួបមើលអ្នកមានស្ម័គ្រចិត្តឬអត់ប៉ុណ្ណឹងទេ
នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជួបជាមួយជនភៀសខ្លួននៅកោះណូរុដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពីការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគេមកតាំងលំនៅថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនចម្រុះជាតិសាសន៍ចំនួនជាង 1,000 នាក់ពីជំរំនៅក្នុងកោះណូរុដែលជាកោះតូចមួយនៅក្នុងដែនមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែមានការជំទាស់មួយចំនួនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមសកម្មជនដីធ្លីដោយពួកគេលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសដទៃទៀតនោះទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនត្រូវបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានដោយសារតែទំនាស់ដីធ្លីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីត្រូវស្រង់សម្ដីដោយវិទ្យុ ABC ថាជនភៀសខ្លួនក្រុមដំបូងនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែត្រូវពន្យារពេលទៅវិញដោយសារតែបញ្ហាភស្តុភារតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ឲ្យដឹងថាជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន5នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះមានជនជាតិភូមាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់និងជនជាតិស្រីលង្កាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានបញ្ជីជាផ្លូវការនៃចំនួនជនភៀសខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅកម្ពុជានៅឡើយទេប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសន្យាផ្តល់ជំនួយជាង30លានដុល្លារអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់រៀបចំការតាំងលំនៅជនភៀសខ្លួនពីកោះណូរុពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី21និងទី22ខែមេសានេះក្រុមសាស្ត្រាចារ្យមេដឹកនាំសហគមន៍និងអ្នកវិភាគនឹងជួបជុំគ្នានៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៃរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីទស្សនវិស័យនៃការផ្លាស់ប្ដូរសាសនានិងទំនាក់ទំនង gender នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមព្រះពុទ្ធសាសនានិងគ្រីស្ទសាសនាខណៈដែលប្រទេសនីមួយៗនៃតំបន់នេះកំពុងអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទៅមុខតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសាសនាជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃគម្រោងស្ដីអំពីសាសនាគោលនយោបាយសាធារណៈនិងការប្រែប្រួលខាងសង្គមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី21និងទី22ខែមេសានេះអ្នកជំនាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងគោលនយោបាយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការស្រាវជ្រាវជាអន្តរជាតិលើកទី2ក្រៅពីអ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញមានអ្នកជំនាញមួយចំនួនធំតំណាងឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃហ្វីលីពីនកម្ពុជាវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ានិងពិភាក្សាគ្នាជាទុកមូលឆ្លើយតបនឹងសំណួរជំវិញបញ្ហាការផ្លាស់ប្តូរខាងសាសនាការពិភាក្សានេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ថាតើប្រទេសនីមួយៗអាចយកទ្រឹស្ដីសាសនាមកកែប្រែឲ្យคล้ายជាចលករដ៏រួមខ្លាំងមួយដើម្បីការអភិវឌ្ឍខាងសង្គមឬការផ្លាស់ប្តូរដ៏ប្រសើរបំផុតមួយបានយ៉ាងដូចម្តេចនិងជាពិសេសគឺដើម្បីប្រើប្រាស់ដំណើរការនៃការវិភាគទស្សនៈនេះក្នុងការបង្កើតនិងកែប្រែគោលនយោបាយសាធារណៈអ្នកនាងសូហ្វារីណាអ្នកជំនាញខាងសាសនាអ៊ីស្លាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយដោយមាត់និង gender នៃវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតនឹងចូលរួមជាអ្នកវិភាគម្នាក់ដែរការវិភាគរបស់អ្នកនាងហ្វារីណាគឺផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់លើសាសនានិង gender នៅកម្ពុជា
អរដោយសារថាបញ្ហាសាសនាគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយវាមិនអាចកាត់បានពីសង្គមសាធារណៈហើយសាសនាហ្នឹងក៏វាអាចនាំមនុស្សទៅរកសន្តិភាពតែសាសនាក៏ត្រូវបានអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលនិងអ្នកនយោបាយដើម្បីកាត់ឲ្យមានចំនួនហើយនឹងសង្គ្រាមសាសនា
អ្នកនាងហ្វារីណានឹងពិភាក្សាលម្អិតអំពីទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសាសនាដែលនៅកម្ពុជាមានប្រជាជនប្រមាណ750,000នាក់គឺជាអ្នកប្រតិបត្តិសាសនាអ៊ីស្លាម
ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយពីទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានសេរីភាពសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងចលនាសាសនាថ្មីទីរិទ្ធិគឺសាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើទំនាក់ទំនង gender
ប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលានេះដែលនឹងប្រារព្ធឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៃរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្ដោតសំខាន់លើការផ្លាស់ប្តូរខាងសាសនាអត្តសញ្ញាណនិង gender នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិសម្លេងជំនាន់ថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់ Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោក D Cambolie នាយកសាលាប្រឡាយពូជសាសន៍ចំនួននិងសិទ្ធិមនុស្សនៃវិជាឋានស្លឹករឹតសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពុជិនតទៅនេះសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសង្សផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសង្សផាតចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុតសៃតានិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់និងស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីបាទដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់ VOA តកតងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសប្តាហ៍ដែលមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3របស់ខែនីមួយៗបាទសូមបញ្ជាក់ថាបាទសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនជាខួបទី40នៃការឡើងកាន់កាប់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមដែលបានកັບសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ 1.7 លាននាក់បាទបាទសំទោសបាទគិតពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានកើតនៅក្រោយឆ្នាំ1979
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណប្រិមិត្តខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលនៅពេលមុននេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3នៃរៀងរាល់ខែបាទបាទកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះជាខួបទី40នៃការឡើងកាន់កាប់អំណាចរបស់របបខ្មែរក្រហមដែលបានកាប់សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជា 1.7 លាននាក់បាទបើគិតពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានកើតនៅក្រោយឆ្នាំ1979គឺក្រោយរបបខ្មែរក្រហមនេះមានដែលមានអាយុ35ឆ្នាំចុះបាទមានប្រមាណរហូតដល់ 70% ហើយអ្វីបើពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ពីសម័យនេះក៏ដោយក៏ពួកគាត់បានរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនពីរបបនេះរួមទាំងបានធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលត្រូវខ្ទេចខ្ទាំដោយសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមានរយៈពេលយូរមកហើយពួកគាត់ក៏មិនសូវបានដឹងពីសម័យនោះដែរបាទហើយថាតើសារៈសំខាន់នៃសម័យនោះមានយ៉ាងណានោះបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានភ្ញៀវពិសេសមួយគឺលោកឌីខាំបូលីដែលលោកជានាយកសាលាប្រឡាយពូជសាសចំនួននិងសិទ្ធិមនុស្សនៃវិទ្យាសាស្ត្រស្លឹករឹតបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីខាំបូលីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសង្សផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលនេះបាទនៅក្នុងឱកាសនេះដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនេះគឺផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនឬអ្នកមានអាជីពវ័យក្មេងដែលកំពុងតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមានជំនាញតអនាគតក៏ដូចជាអាចបញ្ចេញនៅទស្សនៈតកតឹងនឹងអ្វីដែលជាការដកពិសោធន៍អំពីការវិវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះបាទតួយ៉ាងដូចជាលោកឌីខាមូលីដែលលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកោះចេះបាទលោកឌីខាមូលីដែលលោកសប្តាហ៍នេះបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតរួចទៅហើយនឹងបាទលោកបូលីលោកមានដើមកំណើតនៅខេត្តកោះចេះលោកអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចថាហេតុអ្វីបានលោកចាប់អារម្មណ៍នឹងវិធានប័ត្រនេះហើយបានរៀនសូត្ររហូតទៅបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងវិធានប័ត្រអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសង្សផាតបាទជាការពិតខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍លើវិធានប័ត្រនេះដោយសារតែពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងពិសោធន៍ជាអ្នកជំនាន់ក្រោយនៃជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមផងហើយនឹងពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នក្លាយទៅជាវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតក៏ដូចជាពិសោធន៍នៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅពេលដែលខ្ញុំទៅបំពេញការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតនេះបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំបានរៀនសូត្រនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាហើយមានសិភើសិក្សាជាច្រើននៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ80នឹងដែលនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយការរៀបរាប់នៅក្នុងសិភើនេះឃើញថាមានលក្ខណៈជាការរៀបរាប់បែបនយោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពសុពិចសុពលនៅក្នុងផ្នែកគណិតនៃក្មេងដែលសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សានៅក្នុងរយៈកាលនោះហើយខ្ញុំក៏តែងតែបានឮសូរឪពុកម្ដាយចាស់ទុំដែលឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមគាត់និយាយអំពីរឿងនឹងដែរអញ្ចឹងក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយការធ្វើការនេះគឺខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងឯកសារដើមទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាចុះទៅតាមខេត្តសំភារជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនិងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទាំងអស់នេះបានបង្កើតទៅជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាចងក្រងសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងហៅរត់មុតទាំងអស់គ្នាថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនោះបាទ
បាទឃើញថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះក៏ដូចជាបានសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅហើយនៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងបានទទួលនឹង ចំណេះដែលលោកបានរកឃើញក្នុងពេលកន្លងតែមុនឈានចូលទៅដល់ការពិភាក្សាទៅនឹងប្រធានបទយើងនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំសូមងាកមកប្រវត្តិលោកបន្តិចដើម្បីអាចជាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍លោកខ្លះៗដល់អ្នកចំនួនក្រោយជាទូទៅតាក់ទងទៅនឹងការខិតសិក្សារៀនសូត្រជាដើមហ្នឹងនឹងក៏ដូចជាការដកពិសោធន៍បាទខ្ញុំចង់សួរលោកថាសម្រាប់លោកតើគុណលឹះដែលលោកបានរហូតដល់ទទួលការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបម្រើការនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានសាជីវដល់ល្បីមួយនេះតើសម្រាប់លោកគន្លឹះអ្វីសំខាន់ដែលលោកចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំជាពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសក្រៅចំនួនជាប្រទេសដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មានភាពផ្ទុះផ្ទាំឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមឆ្លងកាត់នៅចំនួននយោបាយដូច្នេះឱកាសនៅក្នុងការរៀនសូត្រការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានភាពស្រួចស្ដៅសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺអ្នកចំនួនមុនចំនួនក្រោយនេះគឺថាមានឱកាសច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកចំនួនមុនជាពិសោធន៍តរខ្លួនខ្ញុំមើលឃើញថាមានកត្តាធំធំ3សម្រាប់ការរីកចម្រើនភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ទី1គឺកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តផ្នែកគ្រួសារទី2គឺស្ថាប័ននិងទី3គឺកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសូមលើកកត្តាគ្រួសារបន្តិចថាហេតុអីបានជាកត្តាគ្រួសារនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់មែនតែនទៅម្ដាយខ្ញុំគាត់រៀនបានត្រឹមថ្នាក់បឋមសិក្សាទេឪពុកខ្ញុំគាត់រៀនដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ជំរុញលើកទឹកចិត្តនោះគឺថាគាត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាគាត់ស្រឡាញ់ការអប់រំញ៉ឹងគាត់បានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនខិតខំរៀនសូត្រណែនាំអប់រំពីប្រដៅរហូតដល់មានថ្ងៃនេះញឹងកត្តាគ្រួសារនៃការលើកទឹកចិត្តនឹងគឺសំខាន់ណាស់ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលមានម្ដាយឪពុកដែលមិនត្រឹមតែជាជនរួមគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលមិនត្រឹមតែខិតខំប្រឹងប្រែងរស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែបានខិតខំតស៊ូរកស៊ីចិញ្ចឹមបីបាច់អប់រំណែនាំពីប្រដៅកូនចៅរហូតបានរៀនចប់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់រូបគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាការវិនិយោគរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបកាលពី10ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំមុនហុចផ្លែនៅពេលនេះឧទាហរណ៍ដូចជារូបខ្ញុំបានរៀនបញ្ចប់រហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាជ្រៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺថាសូមមេត្តាបញ្ជូនកូនទៅរៀនសូត្រហើយវិនិយោគទៅលើការអប់រំរបស់កូនឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពខ្ញុំជឿថាការវិនិយោគនៅថ្ងៃនេះនឹងហុចផលឲ្យនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានហើយផលនោះប្រហែលជានឹកស្មានមិនដល់ទៅទៀតបាទដូចជាខ្ញុំជាដើមខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនដែលសម័យថាខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធសរសេរសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យកូនសិស្សរៀននៅទូទាំងប្រទេសទេក៏មិនដែលរំពឹងដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទប៉ុន្តែការវិនិយោគរបស់គាត់អាចហុចផលឲ្យដល់ថ្ងៃនេះបាទ
បាទក៏ខ្ញុំសំណួរខ្លីលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាលោកបានធ្លាប់ហែលទឹកជាមួយសត្វផ្សោតផងហើយធ្លាប់រើអស់ផងអញ្ចឹងពុកម្ដាយគាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគាត់មានមុខរបរមិនដែរបាទហើយបងលោកមានបងប្អូនប៉ុន្មានដែរបាទ
ខ្ញុំមានបងប្អូន4នាក់បាទក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារមានចំនួនមធ្យមនៅឃុំក្រគរខេត្តកោះចេះម្ដាយខ្ញុំជាអ្នករកស៊ីលក់ដូរនៅផ្សារនៅក្នុងខេត្តកោះចេះបាទហើយឪពុកខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំពីតូចក៏ធ្លាប់ហែលទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្រៅផ្ទះខ្ញុំដែរបាទប៉ុន្តែតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តជំរុញពីក្រុមគ្រួសារក៏ខិតខំរៀនសូត្ររហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដែរបា
ទសំណួរមួយទៀតមុននឹងឈៀងចូលមែនទែនគឺក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំចង់លើកអ្វីមួយប្លែកគឺលោកអាចមានឲ្យយោបល់ពីសភៅមួយដែលលោកចូលចិត្តអានទេដែលអាចសម្រាប់យុវជនខ្មែរផ្សេងទៀតដែរហើយអាចជួយដល
់សិភៅបាទសិភៅមានច្រើនជាទូទៅអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចមានការចូលចិត្តអានផ្សេងផ្សេងគ្នាតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះមានសិភៅប្រហែលជាជាង1000ក្បាលដែលត្រូវបានសរសេរឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងសិភៅបែបអប់រំទាំងសិភៅបែបជារឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាកំណាព្យជាដើម នៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយើងមានសិភៅរបស់ពុំច្រើនហើយខ្ញុំអាចធ្វើការណែនាំសិភៅមួយដែលសរសេរដោយសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler សិភៅនេះមានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏មានជំពូកមួយបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមផងដែរគឺពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ខ្ញុំគិតថាសិភុនេះអាចជួយលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកការយល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលផងដែរបា
ទបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថារូបលោកផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកនិពន្ធសិភៅមួយដែរតាក់ទងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយតាមខ្ញុំដឹងគឺមានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទហើយនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់បាទប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺខួបទី30ដែលយើងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយបាទបាទឃើញថាមានភ្ញៀវទូរស័ព្ទចូលមកហើយដូច្នេះប៉ុន្តែមុននឹងអាចទទួលគាត់ខ្ញុំសូមសួរលោកមួយសំណួរសិនបាទ40ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយតាំងពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់អំណាចហើយបើគិតពីនៅពេលដែលរបបនេះបានរលំគឺជាង35ឆ្នាំមកហើយហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនផងដែរក្នុងបរិបទនេះតើលោកពន្យល់អ្នកដែលកើតចំនួនក្រោយខ្មែរក្រហមដូចជារូបលោកដែរនោះយ៉ាងម៉េចថាហេតុអ្វីបានជាការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះរូបគាត់បាទដោយសង្ខេបបាទ
បាទការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សែនរន្ធត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាយន្តការដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនៅក្នុងការធានាឲ្យបានថាភាពរន្ធត់ការឈឺចាប់បែបនោះនឹងមិនវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី1ទី2គឺថាពិសោធន៍ដែលកើតមាននៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះទោះបីជាមានភាពឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកពិចារណាយកមកវិភាគយកមកវិតម្លៃដើម្បីស្វែងរកនៅវិធីនៅក្នុងការធានាឲ្យបានសន្តិភាពជានិរន្តរ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទោះបីជាយើងសព្វថ្ងៃមានសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពនេះអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមឬក៏អាចនឹងធ្លាក់ដល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើយើងមិនបានក្រឡេកមើលទៅអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់របស់យើងទី3គឺថាការរៀនសូត្រនេះនឹងចូលរួមចំណែកទៅដល់ការផ្សះផ្សាជាតិការផ្សះផ្សានេះគឺមិនមែនសំដៅតែទៅលើការផ្សះផ្សាផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់លើជាតិប៉ុន្តែសំដៅទៅដល់ការផ្សះផ្សានៅក្នុងមូលដ្ឋានបានន័យថាជាការផ្សះផ្សារវាងជនរងគ្រោះហើយនិងជនដៃដល់ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅមានចន្លោះប្រហោងនៅឡើយដូច្នេះនេះគឺជាសារៈសំខាន់ធំធំ3នៃការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបា
ទបាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបរបស់លោកហើយដែលយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបខ្ញុំសូមទទួលប្រិយមិត្តតែម្ដងគឺលោកកុសលមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរលោកហើយសូមទោសដែលលោកត្រូវរងចាំយូរបាទសូមលោកសួរសំណួរតែម្ដងបាទខ្ញុ
ំសូមជម្រាបសួរលោកពេកមិន
ជម្រាបសួរបាទ
សំណួរបងខ្ញុំឈ្មោះថាតើវិញ្ញាណខ្វះយ៉ាងណាដែរតើអ្នកចំនួនក្រោយតែបានអត់ខំស្វែងសិក្សារៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិប្រទេសខ្មែរក្រហមហើយចូលទៅក៏បង្រៀនដល់អ្នកចំនួនក្រោយនោះអាចដឹងអំពីទង្វើដែលរបស់ខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់យល់តើមានបច្ចុប្បន្នអនាគតវាបានផលប្រយោជន៍អីតើតើបានទឹកសារៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រតអនុមកមិនមានបណ្ណោ
ះបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកកុសលហើយតាមខ្ញុំក្តាប់បានសំណួរគាត់គឺសួរមិនខុសពីចម្លើយរបស់លោកមានមុននេះទេគឺចំណុច3នឹងគឺការរៀបរៀងកំឲ្យមេរៀននឹងកើតឡើងវិញក៏ដូចជាការផ្សះផ្សាជាតិបាទប៉ុន្តែលោកអាចលើកនិយាយលម្អិតអំពីចំណុចមួយតាក់ទងការរៀបរៀងមិនឲ្យការកើតឡើងវិញសម័យខ្មែរក្រហមដូចជាសាហាវខ្លាំងណាស់ហេតុអីយើងគិតថាអាចកើតឡើងវិញយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំឲ្យជាឧទាហរណ៍ជាក់លាក់មួយពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺជាទស្សនាទានទូទៅបាទវាមានលក្ខណៈទូទៅពេកពិបាកនឹងយល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានបណ្ដុះនៅមនុស្សកម្ពុជាមួយដែលមានលក្ខណៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុអញ្ចឹងទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុនេះគឺបានបង្កឲ្យសូម្បីតែក្មេងតូចដែលមិនទាន់ដឹងក្តីនឹងក៏អាចហ៊ានរាយការណ៍អំពីឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងទៅឲ្យអង្គការដែរបាទអញ្ចឹងការដែលមានលក្ខណៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុនេះបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារការស្អប់ខ្ពើមទៅលើជនបរទេសឬក៏ជនណាដែលខ្មែរក្រហមយល់ឃើញថាជាអ្នកដែលមានបំណងចង់បានទឹកដីខ្មែរហើយបង្កឲ្យមានទៅជាការសង្ស័យគ្នាបង្កឲ្យមើលទៅជាមានការកាប់សម្លាប់អញ្ចឹងទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុនេះជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយនៅពេលដែលខ្លួនឡើងទៅដឹកនាំជាតិត្រូវគិតថាទស្សនៈជាតិនិយមគឺជាទស្សនៈមួយដែលល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរមានប៉ុន្តែមិនត្រូវមានទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុនឹងការរើសអើងប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិដទៃដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយស្របច្បាប់អញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះបា
ទបើតាមខ្ញុំប្រាប់បានគឺអ្វីដែលលោកនិយាយពេលនេះគឺអាចមានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាការមិនប្រឆាំងឬការរើសអើងចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នតើនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញបាទខ្ញុំមើលឃើញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំខែកក្កដាឆ្នាំ2013មកខ្ញុំមើលឃើញអំពីទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុក៏ដូចជាការរើសអើងពូជសាសន៍ទោះបីជាมันមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងររហូតទៅដល់អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្តីប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលស្រាលអំពីទស្សនវិជ្ជាអំពីនិន្នាការទាំងអស់នេះការមើលស្រាលអំពីនិន្នាការទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់នៃដានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងម្ដងទៀតបាទ
បាទតកតងនឹងការបង្រៀនតែម្ដងខ្ញុំដឹងថាកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបានបញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយដូចជាសភៅរបស់លោកផងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងមកទល់នឹងពេលនេះដែលមានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកហើយនៃការប្រើប្រាស់សភៅនេះលោកមានដូចថាលោកពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលទទួលបានទេបាទ
ការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមិនមែនទើបតែចាប់ផ្ដើមនៅពេលថ្មីថ្មីនឹងទេគឺថាមានការបង្រៀននេះគឺតាំងពីឆ្នាំ1979មកដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺថាខ្ញុំក៏ជាក្មេងដែលកើតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ហើយក៏ធ្លាប់បានរៀនសូត្រសិភៅដែលបោះពុំនៅក្នុងសម័យនោះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែការបង្រៀននៅក្នុងរយៈកាលនោះគឺមានលក្ខណៈជាការបង្រៀនបែបនយោបាយក្រោយមកទៀតដោយសារតែមានការផ្សះផ្សាជាតិមានការទាមទារចង់បានសន្តិភាពការបង្រៀននេះត្រូវបានទម្លាក់ចុះទៅវិញហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចសហការរវាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយនិងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាវិទ្យាស្ថានស្រុកទឹកនេះគឺថាបានដាក់បញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងឃើញថាការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមិនទាន់មានការវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យបានទូលំទូលាយហើយការវិភាគការស្រាវជ្រាវការវិតម្លៃឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីចូលរួមចំណែកដោយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងយើងគឺថាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើប្លែកវិសាសកើតឡើងម្ដងទៀតចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានជានិរន្តរ៍និងការផ្សះផ្សានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងការផ្សះផ្សាផ្នែកនយោបាយក៏ដូចជាការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍ដែលបច្ចុប្បន្ននៅមានភាពឆោតល្វែងនៅឡើយបាទ
បាទមុននឹងឈានដល់សំណួរមួយតើតើការលោកមានប្រសាសន៍ថាការសិក្សាបច្ចុប្បន្ននេះមានត្រឹមកម្រិតជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំដឹងថាលោកបានសរសេរអត្ថបទមួយតកតងនឹងការតម្រូវឲ្យមានការវិភាគល្អល្អជាងមុនមុននឹងឈានដល់កម្រិតនេះខ្ញុំចង់ងាកមកតកតងនឹងលោកយល់ស្របទេថាខ្ញុំដឹងថាលោកយល់ថាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែរបៀបនៃការបង្រៀននេះគួរធ្វើយ៉ាងដូចបដិសហើយតើធ្វើម៉េចបានតកទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកដែលកើតចំនួនក្រោយដូចជារូបលោករូបខ្ញុំជាដើមនឹងដែលមិនបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ហើយដូចថានៅក្នុងដូច ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហេតុអ្វីបានត្រូវធ្វើរៀនសូត្រអំពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលដូចថាពិបាកក្នុងការរៀនសូត្រមានការឈឺចាប់អីជាដើមហ្នឹងហេតុអ្វីយើងត្រូវរៀនហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយពីសាស្ត្រាចារ្យឧត្តមសិក្សាមួយរូបដែលលោកមានបទពិសោធន៍មួយដែលលោកយល់ថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតាក់ទាញយុវជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងវិធានបទនេះដូចថាមិនត្រឹមតែបង្ខំសិក្សាដូចថាតម្រូវសិក្សាទេបាទខ្ញុំសូមលេងនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកញ៉ែមបូរដែនលោកជាសាស្ត្រាចារ្យខាងដែលបដិមងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្នាតិច
ហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្រេចថាឥឡូវយើងគួរមានមិនត្រឹមតែរៀនក្នុងថ្នាក់នេះគួរមានទស្សនៈកិច្ចសិក្សាហើយពេលហ្នឹងយើងបានជ្រើសរើសយកសាកលវិទ្យាល័យទួលស្លែងដែលជាអតីតគុកស21របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងយកធ្វើជាទស្សនៈកិច្ចសិក្សាហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺឃើញថាជោគជ័យព្រោះសិស្សភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍ហើយមានលក្ខណៈសប្បាយនៅពេលដែលយើងធ្វើទស្សនៈកិច្ចសិក្សាហើយអ្វីដែលផ្លែកហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះដែលមិនបានចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងមុខវិជ្ជានេះសោះក៏សុំទៅដែរហើយយើងបានបង្កើតជា2-3ក្រុមទៀតសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដែលរៀនសោះប៉ុន្តែឃើញគេទៅណាដូចជាសុបាយក៏ចង់សុំទៅដែរគាត់មិនចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញមានទស្សនៈកិច្ចសិក្សាអីអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅដូចជាចំពោះការសិក្សាខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយដែលសំខាន់គឺយើងអាចថាតម្រូវតែម្ដងគឺតម្រូវឲ្យសិក្សាទី2តម្រូវមិនតគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះកាលណាយើងតែតម្រូវតែមកគឺជាងការគាត់រៀនតែដើម្បីប្រឡងអត់រៀនដើម្បីស្វែងយល់ដឹងអីទេអញ្ចឹងគឺទន្ទឹមនឹងតម្រូវនឹងពេលខ្លះត្រូវឲ្យមានភាពតាក់ទាញ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកញ៉ែមបូរដែនដែលលោកជាសាស្ត្រាចារ្យនៅ Department ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលលោកបានបង្កើតកម្មវិធីនៃការទៅសិក្សាស្វែងយល់ផ្ទាល់ចុះសិក្សាតែម្ដងដោយលោកឃើញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចនៅក្នុងថ្នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបង្កើតជាកម្មវិធីដូចជាចុះទស្សនកិច្ចតែម្ដងគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនបាទនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាប៉ុន្តែលោកវូលីមានទស្សនៈយល់ស្របទេចំពោះថាតើធ្វើម៉េចឲ្យប្រធានបទមានការតាក់ទាញទាំងនៅក្នុងបឋមសិក្សាទាំងនៅក្នុងវិទ្យាល័យក៏ដូចជានៅក្នុងឧត្តមសិក្សាបាទ
បាទខ្ញុំយល់ស្របចំពោះទស្សនៈកិច្ចសិក្សានេះបាទពីព្រោះថាបើយើងរៀនអំពីអង្គរវត្តហើយយើងរៀនតាមសិភើយើងដឹងតាមសិភើកម្រិត1ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានទៅឃើញអង្គរវត្តផ្ទាល់ភ្នែកយើងមានទាំងអារម្មណ៍យើងបានសង្កេតយើងបានស្ទាបយើងបានមើលដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងចំណេះដឹងដែលកើតចេញពីទស្សនកិច្ចសិក្សានេះគឺកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតដូចគ្នាផងដែរគឺថាការរៀនវត្តសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះគួរតែមានសកម្មភាពសិស្សឲ្យបានច្រើនជាជាងការរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយរៀនតាមតែសិភើទាំងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទាំងថ្នាក់វិទ្យាល័យក៏ដូចជាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះគំនិតថាយើងគួរមានទស្សនកិច្ចសិក្សាប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតដែលយុវជនកម្ពុជាគួរដឹងគឺថានៅក្បែរខ្លួនយើងម្នាក់ៗគឺមានបណ្ណាល័យច្រើនណាស់បាទគឺជាបណ្ណាល័យរស់គឺឪពុកម្ដាយហើយនឹងអ្នកចិត្តខាងចាស់ទុំដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមបើសិនជាចង់ដឹងលំអិតអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់គឺថាសូមមេត្តាសួរគាត់មេត្តាសម្ភារគាត់នៅពេលនេះគឺយើងនៅមានឱកាសនៅក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ពីបណ្ណាល័យទាំងអស់នេះបណ្ណាល័យរស់រយៈពេល20ឬក៏30ឆ្នាំទៅមុខទៀតឱកាសនេះគឺកាន់តែស្ទុះស្ដើងទៅហើយជានេះទៅទៀតគឺថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងច្រើនណាស់ដូចជាគុកដូចជារំដៅសាកសពដូចជាទីតាំងមន្ទីរការងាររបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាពូជនីយដ្ឋាននៅក្នុងការរក្សាឆ្អឹងរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាប្រភពធនធានសម្រាប់ទាញយកចំណេះដឹងហើយអាចឲ្យយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយសិក្សាដោយខ្លួនឯងជាជាងសិក្សាចេញតែអំពីសិភើគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែការសិក្សាដោយខ្លួនឯងស្វែងយល់និងស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងគឺជាកត្តាចម្បងដែលនាំឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់សិក្សារៀនសូត្រនេះជាជាងសាលាតម្រូវឲ្យរៀនសូត្របាទអញ្ចឹងអាចតាក់ទាញតាមរយៈបែបនេះបានបាទ
ខ្ញុំក៏ចង់សួរបញ្ជាក់លោកសង្ខេបនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានដូចថាតម្រូវឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងគាត់ទៅសួរឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលអត់ដែលជាប្រភពជាអ្នកដែលបានឃើញផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបាទ
នៅក្នុងសិភើណែនាំគ្រូបង្រៀនដែលយើងបានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រើប្រាស់ដើម្បីអបបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនៅទូទាំងប្រទេសជាង3000អ្នកដូចបង្ហាញនោះគឺមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យសិស្ស ទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅសម្ភាសទៅសួរនាំឪពុកម្ដាយតម្រូវឲ្យគ្រូអញ្ជើញវាគ្មិនដែលជាចាស់ទុំឆ្លងកាត់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមកនិយាយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យសិស្សស្ដាប់ក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលសិស្សធ្វើដល់ខ្លួនឯងរៀនដល់ខ្លួនឯងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែជាទូទៅយើងឃើញថាការសិក្សាការអប់រំគឺវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ដូចជាថ្នាក់មួយចំនួនមានសិស្សរហូតដល់ទៅ50ឬក៏60នាក់យើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោយសិស្សដូចជាសកម្មភាពជាដៃគូឬក៏សកម្មភាពជាក្រុមឬក៏ការឡើងធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺថាពិបាកនឹងធ្វើអញ្ចឹងគ្រូគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សកម្មភាពបែបសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀនសូត្រខ្ញុំជឿថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបណ្ឌិតហងជុនរ៉ុនពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែពិនិត្យពិច័យលំអិតទៅលើកម្មវិធីសិក្សាក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្រៀនដើម្បីកែសម្រួលប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងឡើងវិញបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកនៅពេលនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតបានទូរស័ព្ទចូលគឺស្រីម៉ៅមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរស្រីម៉ៅ
ជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរមកវិញខ្ញុំជម្រាបសួរបាទចង់សួរថាមិនចង់សួរថាគេឯសាររឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងឆ្នាំទីឆ្នាំបឋមសិក្សារហូតដល់អាចារ្យវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយនៅតាមដែលចាស់ចាស់និយាយហ្នឹងគឺមានការខុសគ្នាខ្ញុំចង់នឹងថាការដែលខុសគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍កម្រិតណាសម្រាប់កូនខ្មែរអ្នកសិក្សាហើយម្យ៉ាងទៀតការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រពី75ដល់79ត្រឹមរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាគឺគ្រប់គ្រាន់ដែលអត់ព្រោះថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រចន្លោះ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតងាយយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពិបាកយល់ហ្នឹងគឺប្រសិទ្ធសាគឺមុនក្រមនឹងកថាគឺជារឿងមួយដែលត្រូវឲ្យវិទ្យាជនសិក្សាអត់ប្រដៃសូម្បីតែការវិស័យរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នេះគឺខុសគ្នាហើយអ្នកដែលដឹងរឿងទឹកបានឆ្លាក់ហើយអត់មានបន្សល់ទុកនៅមរតកអាទឹកណាមួយសម្រាប់អ្នករស់នៅឯងហើយគឺឲ្យខ្ញុំសូម្បីតែខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថាអូវៀតណាមមានហាក់បឋមខ្ញុំចាំចម្រៀងនៅទៀតហើយដាក់សូរិយារះឲ្យមកទៀតនេះគាត់ថាអូវៀតណាមមានគុណស្ទើរតែនៅទីសិក្សាទៅខ្លាំងតើគាត់មានគុណទៅប្រកបអត់អ្នកមកចង់និយាយវិញឆ្ងាយអីអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមិនមែនត្រឹម3ឆ្នាំជាងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេវាគួរតែមានការពុតមុន3ឆ្នាំជាងហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកដែលជិតស្លាប់ហើយដឹងរឿងពុតខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់លាតដាងការពុតណាគុំស្លាប់ទៅមានការពុតជាប់នៅខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកនតីអត់ដឹងការពុតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតមានសាសនាថាការជាតិនិយមខ្ញុំគិតថាខ្មែរជាតិនិយមមិនដល់ជនជាតិវៀតណាមទេបើខ្មែរជាតិនិយមហើយវៀតណាមម្ល៉េះខ្មែរមិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលគិតថាខ្មែរជាតិនិយមជ្រុលដកកម្រិតចេញបន្តិចខ្ញុំគិតថាខ្មែរអត់ទាន់ជាតិនិយមជ្រុលទេព្រោះនៅមានអ្នកក្បត់ជាតិមានសំណួរនឹងយោបល់ទៅនឹងអគុណជំនិតនេះ
បាទសូមអរគុណស្រីម៉ៅដែលបានចូលរួមហើយចំពោះសំណួរជាតិនិយមប្រហែលជាខុសពីប្រធានបទនេះបើសិនជាលោកចង់ពិភាក្សាក្នុងពេលប៉ុន្តែតកតឹងទៅនឹងការបង្រៀនសំណួរទី1របស់សីម៉ៅនឹងគឺតកតឹងថាតើបង្រៀននៅពេលនេះតើបានកម្រិតណាក្រៅពីប្រតិការហើយតើសុក្រិតនៅក្នុងកម្រិតណានេះ VOA ក៏បានធ្វើការស្ទង់មតិតូចមួយនៅក្នុង Facebook ដោយសួរថាតើយុវជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រធានបទនេះដែរឬទេបាទហើយដូចថាចម្លើយដែលបានមកគឺថាភាគច្រើនក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែមានការបារម្ភចំពោះថាការបង្រៀនដែលលោកបូលីមានប្រសាសន៍ថាបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមានតាំងពីឆ្នាំ79មកប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលនយោបាយចូលនៅក្នុងការបង្រៀននោះតើលោកមានទស្សនៈបកស្រាយយ៉ាងម៉េចវិញបាទតាក់ទងទៅនឹងសំណួរនេះបាទតាក់ទងការលំបាកនៅក្នុងការបង្រៀនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបា
ទបាទអរគុណណាស់ស្រីម៉ៅបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានឮសូរយោបល់របស់គាត់ជាយោបល់មួយដែលល្អហើយយើងគួរចាប់អរំទាំងអស់គ្នាគឺថារឿងខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនតែរឿង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទេបាទគឺថាដំណើរនៃការវិវត្តឡើងរហូតមកដល់ពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនេះគឺមានដំណើរវែងឆ្ងាយហើយខ្មែរក្រហមក៏មិនមែនចប់ត្រឹមឆ្នាំ79ដែរគឺបន្តនិរន្តរភាពរហូតទៅដល់ឆ្នាំមួយចុងឆ្នាំ1998ដំណើរនៃការឡើងរបស់ខ្មែរក្រហមនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងចំនួនក្នុងប្រទេសផងចំនួននៅក្នុងតំបន់ផងគឺសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ដូចជាចំនួននៅក្នុងពិភពលោក គឺសង្គ្រាមត្រជាក់អញ្ចឹងវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងរបបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីជំនាន់សម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏វាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនអតីតសហភាពសូវៀតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុទ្ធតែមានចំណែកនៅក្នុងការកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះដូច្នេះការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យមើលការវិភាគការស្រាវជ្រាវឲ្យបានវែងឆ្ងាយយើងឲ្យបានជាខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀនមិនគួររៀនទៅតាមតែសៀវភៅមួយក្បាលណាមួយទេគឺគួរតែបើកឱកាសឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយជាការពិតការចងចាំរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក៏ដូចជាពិសោធន៍របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានភាពខុសៗគ្នាម្នាក់និយាយថាញ៉េះម្នាក់និយាយថាញ៉ោអញ្ចឹងជាទួលនីតិរបស់យុវជនចំនួនក្រោយនៅក្នុងការស្វែងយករកចម្លើយទាំងអស់នោះហើយសង្យោគចម្លើយទាំងអស់នោះដើម្បីជាការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនហើយអ្នកចំនួនមុនគឺមានទួលនីតិនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយការធ្វើបែបនេះគឺយើងអាចជៀសវាងបាននៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានលក្ខណៈជានយោបាយតែជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលកើតចេញពីយុវជនខ្លួនឯងជាអ្នកស្វែងរកហើយជាអ្នកស្រាវជ្រាវហើយរកឃើញទៅតាមបែបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីជៀសផុតពីការបកស្រាយបែបនយោបាយឬក៏បកស្រាយបែបបំភ្លឺបា
ទបាទនៅពេលនេះយើងសល់ពេលវេលា2នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកបានបកស្រាយយ៉ាងល្អនៅក្នុងបញ្ហានេះខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើបរិយាកាសនយោបាយមានអំណោយផលសម្រាប់អ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយបើយើងគិតពីដំណាក់កាលដែលសាលាខ្នីខ្មែរក្រហមគាត់បានស្រាវជ្រាវដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតើបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈអំណោយផលដើម្បីឈានដល់ចំណុចមួយទៀតដែលលោកបានសរសេរក្នុងអត្ថបទនៅក្នុងកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្នុងពេលថ្មីនេះតើទៅនឹងការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលក្ខណៈវិភាគតើបច្ចុប្បន្ននេះបរិយាកាសមានលោកមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរបើអំណោយផលជាងមុនដែរអត់បាទ
ខ្ញុំមានសុទ្ធិនិយមចំពោះបរិយាកាសនាពេលបច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលអេកសាកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការនេះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1995ហើយដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយើងបានបោះពុំទស្សនាប្តីក៏ដូចជាសិភើជាច្រើនហើយនឹងបានបង្រៀនគ្រូហើយនឹងសិស្សជាច្រើនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាតិតៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមើលឃើញថាមានឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរទេទោះបីជានៅមានក្តីប៉ុន្តែมันមានធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតជាជាងការសិក្សាតែសំបកខាងក្រៅយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហមមូលហេតុដែលបង្កើតឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ក៏ដូចជាមនុស្សគមវិជាដែលនៅពីក្រោយការកាប់សម្លាប់នេះអញ្ចឹងការសិក្សាទាំងអស់នេះនឹងជួយឲ្យយើងស្វែងរកវិធីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងទៅមុខប្រកបដោយនិរន្តរភាព
បាទបាទសូមអរគុណលោកឃើញថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវលំអិតនេះនឹងមានជាដំណាក់កាលបន្តបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំចង់តែប្រធានបទនេះយើងនឹងពិភាក្សានៅក្នុងពេលខាងមុខបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណលោកឌីខាំបូលីយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយដោយពេលវេលាយើងមានតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះលោកបូលីក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តខកខានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័រkhmer.voanews.com/hellovoa បាទហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបគ្នានៅក្នុងខែក្រោយទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតសូមអរគុណលោកបូលីបាទហើយនឹងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្នើរបស់សកម្មជននយោបាយដល់តុលាការឲ្យពន្លឿនការកាត់ក្តីសំណុំរឿងហិង្សានៅសួនប្រជាធិបតេយ្យលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូចិនសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូចិន
អរគុណការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅលើឃ្លាំងអាវុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីដែលកាន់កាប់ដោយពួកឥទាមនៃប្រទេសយេម៉ែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យបែកកញ្ចក់ដាស់ពួកអ្នកស្រុកពីដំណេកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានផ្សែងខ្មោលខ្មាញ់ទៅលើអាកាស ការផ្ទុះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសានាអាបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែអាដិនដែលនៅទីនោះពួកឧទាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលគេស្គាល់ថាជាពួកហ៊ូទីរួមជាមួយពួកកងទ័ពដែលស្មោះត្រង់និងអតីតអថាតបតៃម្នាក់កំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកកងជីវប្រពលក្មេងៗហើយនឹងកងទ័ពដែលស្មោះត្រង់និងប្រធានាធិបតីអាបេតរ៉ាបូម៉ាន់ស៊ូហាឌីដែលបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីណូតសេវាកម្មសង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ពីការប៉ុនប៉ងឡើងរបងសេតវិមានទីភ្នាក់ងារនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអបតិវហេតុបានកើតមានឡើងនៅម៉ោង 10:25 នាទីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដោយពួកមន្ត្រី USSS Uniform Division ពួកមន្ត្រីកយនិយាយថាប្រទេសថៃបានរឹបអូសយកភ្លុកដំរីចំនួន4តោនដែលបានលាក់នៅក្នុងបាវសណ្តែកមកពីប្រទេសគុងហ្គូនៅក្នុងអ្វីដែលពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាជាការរត់ពន្ធដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃលោកសំចៃស៊ូចាពុងសាអគ្គនាយកកយនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាភ្លុកដំរីចំនួន739បានដឹកទៅកាន់ប្រទេសលាវបានត្រូវរឹបអូសយកនៅពេលដែលបានទៅដល់កំពង់ផែទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីពួកអាជ្ញាធរបានទទួលការខ្សាច់ប្រាប់ហើយបានតាមដានកុងតឺន័រមកពីប្រទេសកុងហ្គូនោះលោកនិយាយទៀតថាការដឹកជញ្ជូននៅក្រោមផ្លាកសណ្តែកបាយបានត្រូវគេដឹកចេញពីប្រទេសកុងហ្គូកាលពីខែកុម្ភៈហើយបានឆ្លងកាត់តាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនពេលទៅដល់កំពង់ផែទីក្រុងបាងកកលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងបានតាមដានការដឹកជញ្ជូននេះអស់រយៈពេល2ខែសេចក្តីរាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សង្កាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភ្លុកដំរីមកពីអាហ្វ្រិកបានទៅគេរត់ពន្ធជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងៗទៀតកាត់តាមព្រំដែនប្រទេសលាវពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ឃឺតនិយាយថាជនសង្ស័យម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជិតស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីប៊ីលភាគខាងជើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតំបន់ឃឺតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យនោះបានឋិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងរហូតទាល់តែមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញឈ្មោះរបស់ជនសង្ស័យនោះមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទេ The Voice of America ពួកអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបន្តធ្វើការចរចានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដ៏ចម្រុងចម្រាសសំណើដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អាន់ហ្គេឡាម៉ាកែលដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានសម្រេចបានធ្វើឲ្យមានបាតុកររាប់ពាន់នាក់ប្រឆាំងតវ៉ានៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អូទ្រីសហើយនិងប្រទេសផាំងឡង់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសទូនីស៊ីនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានខែក្រោយសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានផែនការសង្កត់ពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយប្រធានាធិបតីទូនីស៊ីបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបេជីសាអ៊ីតអេសេប៊ីបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែធ្នូបន្ទាប់ពីអន្តរការរបស់ប្រទេសនោះឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋទូនីស៊ីបានទម្លាក់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2011ហើយបានធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមងើបឡើងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញតំបន់នៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាបដិវត្តអារ៉ាប់សេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីនិងប្រធានាធិបតីទូនីស៊ីពិភាក្សាពីការបន្តចូលកែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទូនីស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13660 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.